nekad nekas dabā, un līdz ar to arī bieži vien cilvēku rīcībā nenotiek tā uzreiz kā ar nazi nogriezts. Un tāpēc iespējams arī šī te Pētera diena ir tāda kā sava veida Jāņu atsvēte.
Latvijas folkloras biedrības valdes priekšsēdētājs Andris Kapusts.
Jo pats galvenais, ko mēs saprotam, kas notiek, beidzas ziedēšanas laiks. Un tā galvenā būtība, acīm redzot, ir tā, ka beidzas šis auglības veicināšanas periods, kad mēs tā kā mēs rūpējamies par to, lai būtu šī auglība, lai notiktu šis apaugļošanas, teiksim, process.
Zināms, ka Jāņi ir svarīgi svētki, par to liecina kaut vai plašās tautas dziesmas un rituāla darbības, kā lēkšana pār ugunskuru. Taču par Pētera dienu, kā norāda Kapusts, latviešu folklorā ir maz materiālu. Zināms, ka pirms Jāņiem darāmi daudz darbi, jāvāc jāžāvē siena. Taču šajā darbīgajā vasaras vidū neatliek laika svētku svinēt vairākas dienas, kā tas ir piemēram ar ziemas salgriežiem.
Un tas nozīmē, ka atļauties nevar vairākas dienas svinēt. Iespējams, ka notiek tā, ka nosvin šo te Jāņu nakti kaut kur, kā saka, mums aizmugurē ir šis svētku laiks, bet mēs tomēr esam spiesti strādāt. Mēs strādājam līdz tai Pēterdienai, un tad, nu, kā saka, vēl tajā Pēterdienā vēl pasvinam mazliet, ja, un līdz ar to mēs it kā esam nosvinējuši garāku periodu, lai gan, nu, reāli, mēs to nevaram vienkārši atļauties, bet tanīs mūsu domās, idejās, sirdīs, ja mums ir šis viss tas svētku laiks. Ļoti iespējams, ka tāpēc ir šī te Pēterdiena, ko varētu nosaukt par tādu kā Jāņu atsvēti. Kaut kas tātad pieliek punktu tādiem nopietniem, lieliem, garākiem svētkiem.
Ja Līgo svētkos ievācam tējas un priecājamies par dabas ražīgumu un pilnbriedu, tad Pēterdienā nekādus darbus nedrīkst darīt. Par to brīdina arī tautas ticējumi, kas vēsta. Pēterdienā nedrīkst sienu šķūnī likt vai kaudzē mest, tad nosper pērkons, skaidro Kapusts.
Tas ir galvenais, tātad nedrīkst strādāt un, protams, vēro dažādas dabas apstākļus un tā tālāk. Un tas ir laiks, kad sākās ražas briešana jau, ja? Un tur ir svarīgs lietus, viņš ir vajadzīgs, lai pēc iespējas tie augļi būtu lielāki, bagātīgāki un ražanāki. Ir vajadzīgs pērkons, ja? un tāpēc viņu kādreiz arī sauc par pērkonu dienu. Bet tas lielā mērā sakrīt ar šiem tie procesiem dabā, jo tas ir tas laiks, kad diezgan daudz līst un spēr zibens un rūts pērkons un notiek viss šī te dabas tāda dabas kustība lielā mērā, lai raža būtu lielāka, pilnāka.
Ticējumi vēsta, ja Pēterdienā līst, tad lietains būs līdz Annas dienai. Tāpat šajā laikā vērojamas izmaiņas dabā. Kā norāda Kapusts, pēc Jāņiem vairs nedzied lakstīgals un nekūko dzeguzes.
Jā, ne odi, ne dzeguzes, ne lakstīgals, bet tas ir tā, nu mēs tā verbalizējam šo procesu, bet viņš nenotiek vienā dienā vai vienā stundā, ja viņš tā pakāpeniski līdz Pēteriem izzūd. Mēs lēnām sākam jau gatavoties rudens fāzē, tieši tā.
Jāni, Pēteri, Mārtiņu, Ūsiņu un citus tēlus, kā norāda Kapusts, uzskata par dievībām, kas dziļākajā būtībā simbolizē sauli. Nereti dievības konkurē, jo katra ievada savu gadskārtu. Piemēram, tautas dziesmās teikts, es Jānim sieru devu palielam gabalam, Pēterim tam ielaidu ar akmeni mugurā.
Ja tautas dziesmā meitai patīk Jānis, bet Pēterim met ar akmeni, tas nozīmē, ka šī meita grib ilgāk svinēt Jāņus, un viņa grib attālināt šo Pēteri, kas principā nozīmē Jāņu svinēšanas beigas, ja, un mēs, protams, jebko labu gribam, lai tas ir mazliet ilgāk un garāk. Ja. Tas ir ar tādu noteikti domu, viņa tā kā tādā veidā grib šo te beigu posmu attālināt. Bet, nu jā, protams, ka sākums ar beigām vienmēr konkurē.
Pēterdienā var līgot un pīt vainadziņus, tāpēc, ja kādu iemeslu dēļ nav palgūts nolīgot, to var droši izdarīt rīt. Ieva Upīte, Speciāla Latvijas radio.